Území, které se rozkládá směrem od středověkého hradu Helštína k Hostýnským vrchům, se říká Záhoří. Tady najdete obec Soběchleby a po půl druhém kilometru se dostanete do osady Simře. Zastavuji se u trojce seniorek a nadá mi to, abych se nezeptala, co na události staré 65 let říkají.
No tak bylo to tady kousek, bylo tam, myslím, 4 nebo 5 baráků a už je to včelka zbouraný.
Co si s odstupem času o těch událostech myslíte?
No, že to bylo správný, no. Že je vystěhovali.
Pamatuju, jak tam chodili policajti, jo? A naši měli slipky a ten měli nasypaný zrno, tak se to muselo honem schovat, abyste ho neměli problém. Jinak to, co v 7 letech si člověk může tak napamatovat.
Nějaký názor na ty události máte?
No, tak, jasně, že mám. Měli to tam taky, měli udělat statek a měli tam zůstat a ne jich vystěhovat, že? No, a pobourat to potom.
Co vy říkáte na ty události, které se tady odehrály po té, co se změnil režim v roce 1948?
Ani mě nemluvte, já mám 83 roku, já to hodně pamatuju. Chodili a vybírali sedlákom, neměli ani co jíst, já. To je škoda mluvit. Hrůza. Naši měli jenom pár měřiček pola a to jich odřeli o všecko, že nezbylo jim nic. Prostě museli splnit dodávku, ať na to měli nebo neměli. A doma nebylo co jíst ani. Tu si můžu, že víte, co s ně udělali, že? No, tak co vám budu vykládat? A pak tady chtěli žít mezi lidima, jak nic.
Ti, kteří pomáhali s tím vystěhováním, tak?
No, tak já jsem byla děcko, tak já jsem to tak nesledovala, že? No, ale tak vím, že se o tom vykládalo dlouho.
No, mělo by se to připomínat.
Aby lidi věděli, co zavinilo se všecko, že?
Vzpomínám si, že osudy násilně vystěhovaných statkářů a jejich rodin jsem už jednou na mikrofon zaznamenala. V archivu jsem našla ještě více než 10 let staré vzpomínky dalšího zpamětníku, tehdy 90-letého Václava Libosvára. A myslím si, že stojí za připomenutí.
Byli tady 4 zemědělci. Vaněk, Sehnal, Holubec a Zámořský. 3 z nich byli Antonini a proto postavili tady tu kapličku ke cti svatému Antonína. Tady podle záznamu rody tady trvaly třeba Zámořskou rod přes 200 let. Všechny tady byly staré rody několik století. Byli to zemědělci s větším množstvím hektarů. Zámořský měl 30 hektarů a ti druzí měli tak kolem 45 do 50 hektarů.
Vy si pamatujete, jak to tady vypadalo tehdy po válce?
No, pamatuju si tak celkem to, že tady hospodařili, tedy ještě všechno, hodně dobytka byla a hlavně věc, že v 47. roce, to byl ještě okres Hranice, byl Antonín Vaněk vyznamenán na okresi v schůzi starostů okresním předsedou majorem Fricem jako nejlepší dodavatel a největší výnos z hektaru jak masa, mléka a obilí. A jako nejlepší vůbec zemědělec na okresi Hranickým. Ovšem v 48. roku už to byl kulak, vykořišťovatel a nepřítel, jak dál to bývá. Právě ten Vaněk, který byl vyznamenán, ten to neunesl a vypustilo to v tragédii. Antonín Zámořský měl 2 páry koní. Koně šetřil, ale on musel celý den jezdit. No pak přišel ten 50. rok a byli vystěhováni všichni hospodáři, tak babičky a i s dětmi. Mužci byli pozavíráni a ženy byly odstěhovány do Pohledu u Havlíčkového Brodu. Ovšem nejvíc mrzelo, že ze Soběchleba, z celého Záhoří, nikdo nepozvedl hlas na jejich obranu. Ono by to nebylo pomohlo, ale že by přece, jak si byli mysleli, že přece se o to zajímali, že by jim to nepřáli. Ale byla taková doba, že se každý bál a strach měl, a každý byl rád, že se ho to netýká a že má pokoj. Já už jsem se loučil se všema těma hospodářama na hřbitově. A mezi iným jsem vzpomněl všechny jejich životopisy a všecko. A nakonec jsem řekl, odpočívejte tady v pokoji, aby vám ta naše země v tom vašem rodinném hrobě byla lehká. Z toho hrobu rodinného vás už nikdo nevystěhuje.
Teď už se dostávám do samotné osady Simře. Po čtyřech statcích tady není ani památky, stojí tady pouze kaplička před časem obnovená, nese jméno svatého Antonína. Teď čekám na Dalibora Nevěla, který by mě měl pustit dovnitř a předpokládám, že i on mi poví pár informací.
Dobrý den, Nevěl sobě chleby. Dělám takovou tady tu správcovskou činnost pro tu kapličku v Simři. Pojďte se podívat, máme tady takové dokumentace ještě při vchodu do té kapličky. Jo, to jsou takové ještě fotky.
Fotografu.
Ano, ano, ano.
Statky Zámorského, usedlo z Hlubcova, je tady kaple, dvorství Sehnalovo, Vaňkovo.
Původně jich bylo pět, ale zůstali poslední čtyři. Ten poslední statek, který tady ještě byl do, teď nespomenu si ten rok, byl od těch statkářů Holubců.
Já když jsem se začetla do toho textu, první písemná zmínka o osídlení Simře pochází z roku 1353. Celé generace těch statkářů dědili ty polnosti i ty statky po staletí.
Ano, je to tak, jak říkáte.
Úpadek a zánik osady začal na přelomu 40. a 50. let 20. století se změnou režimu, tedy po roce 1948. Pojďme se podívat dovnitř, jestli i tam najdeme nějakou připomínku. Kaple nese jméno svatého Antonína a to taky není náhoda, protože dosti hospodářů se jmenovalo křesním jménem Antonín.
Ano, je to tak a tady každoročně bývá na svatého Antonína taková pouť, takové poděkování.
Máme tady oltář, na něm socha.
Je to svatý Antonín se svým malým pomocníkem. Byla restaurována asi 5 let zpátky, protože bylo už takový ten zub času, to poznamenalo tu sochu a tak nechali jsme to jako zrestaurovat. Ale jestli je to původní, to vám nedovedu říct.
Co se vlastně stalo? Co předcházelo tomu násilnému vystěhování? Tak to bychom se měli dozvědět z dokumentů uložených v Zemském archivu v Henčlově, kam nás pozve historik Jiří Lapáček.
Tak jde o součást celé velké akce, která začala na podnětu VKSČ koncem roku 1951, dostala název Kulak a ve všech krajích docházelo k vysídlení rolníků, těch větších, obvykle se uvádí výměra nad 15 hektarů. V zásadě došlo k tomu, že rolníci byli obžalováni buď z neplnění hospodářského plánu, nebo dokonce i ze sabotáže. Podle toho také odpovídali výše trestu, včetně vysokých peněžitých trestů, zabavení poloviny majetku, ztráty občanských práv a dalších náležitostí.
Soudní proces, tak to byla jedna část, ale mnohem dramatičtější pak bylo samotné vysídlení.
K tomu se v Hranicích ještě před vynesením rozsudku sešla skupina lidí, kteří rozhodli o tom, že dne 4. dubna 1952, předpokládalo se, že den předtím vynese soud rozsudek, dojde k násilnému přesídlení všech rodinných příslušníků ze Simře. Bylo dohodnuto, že bude zajištěna doprava, že auta v ranních hodinách pojedou do Simře mimo tedy hlavní cesty, aby to nevzbudilo zbytečný a nežádoucí rozruch. Obyvatelé dostali výměr, museli si vzít sebou věci osobní potřeby, všechno ostatní zůstalo na těch statcích a celé ty rodiny byly odstěhovány na státní statky Havlíčkův Brod.
Bránili se sedláci nějakým způsobem proti tomu rozhodnutí v rámci akce Kulak?
Z těch materiálů vyplývá, že samozřejmě ti rodinní příslušníci se odvolávali, snažili se ten majetek udržet, bohužel k tomu nedošlo, takže veškerý majetek, který měli v Simři, byl vykoupen státem a byl postoupen k obdělávání státnímu statku Přerov. Bohužel už tehdy se zjistilo, že k tomu není dostatek pracovních sil, takže státní statek o to přestal mít zájem a začalo pomalé chátrání těch dříve výstavných usedlostí.
Byla to náhoda, že si pro akci Kulak vybrali právě sedláky z osady Simře, nebo se to dá nějakým způsobem vysvětlit?
V okresním soudu Hranice jsou 4 spisy týkající se právě žalob a rozsudku s těmito čtyřmi rolníky. Tak já samozřejmě neznám všechny okolnosti, určitě se objeví ještě celá řada dokumentů na té vyšší úrovni, které se dochovaly, ale i třeba takový fakt, že všechny ty čtyři usedlosti, o které se jednalo, byly hospodářsky zajištěné a podíváme-li se do historie, tak vlastně jeden z těch statků byl až do roku 1920 deskový statek. Jeho majitel byl osobně svobodný do roku 1848 a nemusel konat robotu. Ti ostatní, to byly všechno statky kolem 30 hektarů. Tak samozřejmě i to jejich vystupování bylo takové, že si byli vědomi své hospodářské pozice a mohlo to vyvolávat určitou averzi okolí.
S Arnoštem Pospíšilem sedíme v jeho pracovně, před sebou máme jeho brožurku z historie zaniklé osady Simře, násilně vystěhované roku 1952. Jaký je váš vztah k té osadě? Vy jste žil ve vedlejší vesnici, chodil jste tudy do školy, jste mi říkal.
No pochopitelně, do školy jsem tam chodil denně přes tu vesnici, s těma lidma jsem se potkával a do školy jsem chodil taky i s jejich dětma, že? Takže tak se ten kraj mi nebyl cizí. Navíc v tom kraji žil a podobným způsobem trpěli mnozí rolníci v okolních obcích, svým způsobem jsem to prožil i doma, takže jsem považoval za správné trochu podchytit tu dobu, která tehdy byla, jakým způsobem ti lidi byli zbytečně pronásledovaní a dohnaní prostě až do situace, že například v Simři si ten hospodář, než by se vystěhoval, tak se raději vzal život.
Nicméně vy máte i osobní vzpomínku na den toho násilného vystěhování. Popište, co se tehdy událo, co jste viděl?
No, tak viděl jsem to svým způsobem náhodou. My jsme pracovali jako s tátou na poli, který byl v blízkosti osady Simře. No a při té práci prostě jsme pozorovali, že se tam na té návsi pořád něco děje, jsou tam nákladní auta, tak potom táta se sebral a šel se tam jako podívat, no ale brzy se vrátil a říká, no ta Simře je celá obstoupená, jsou tam četníci, milicionáři, prostě dál nikoho nepustí. A tak mi to připadá, že asi vystěhovávají. No a já jsem položil otázku, říkám, no a mají na to právo? A on mi tehdy řekl, pamatuj si, že kdo má moc, ten si právo udělá. A na tuto větu jsem si mockrát v životě už vzpomněl.
Jak ty události vnímali ostatní obyvatelé Soběchle, té velké obce, ke které Simře patřili?
Určitě spousta lidí, naprosta většina lidí s tím nesouhlasila. Ovšem nikdo si netroufal se ozvat, protože jakýkoliv názor, který byl proti těmto úkonům tehdejší moci, byl jako tvrdě trestán, takže lidé to přecházeli mlčením v podstatě. No a situaci stížili v podstatě místní funkcionáři v Soběchlebích, protože ti přiložili polínko k tomu, aby ti místní osadníci z těch Simře vystěhovaní byli.
Sehrála tam určitou roli závist?
Nedá se to vyloučit, ten vztah lidí méně majetných k více majetným je vždycky takový rozporuplný. A kolikrát, když jsem o těchto věcech hovořil i jako s rodiči, tak táta říkával, cokoliv si kdo v životě pořídí a vydobude, tak se o to musí starat a svým způsobem se toho stává i otrokem. A mnozí lidi toto nepochopí, mají za to, že ty majetky jenom užívají, ale oni se o ně hlavně starají. To byla především práce, dá se říct, skromnost až sebeobětování v práci. Užít nějakého volna nebo dovolené, to já jsem to neznal v tom kraji. Každý prostě se snažil pracovat tak, aby přežil, aby měl co jíst, aby opravil domek a podobně. Nepozoroval jsem ani u takových sedláků a podobně, že by si nějak toho užívali, protože oni měli jiné starosti, oni museli prostě o to všechno dbát. To mělo přednost před vším. Pracovali od rána do noci, starali se o dobytek, pole, úrodu, děti a tak dále. Dělali všechno proto, aby přežili.
Vy jako 19-letý mladý muž jste tehdy viděl ty statky, postupem času doznali takové devastace, že zmizely ze zemského povrchu. Dopátral jste se, jestli se těm lidem nebo spíše jejich potomkům dostalo po roce 1989 nějaké satisfakce?
No, nad tím často přemýšlím. Je to smutná záležitost. V první řadě se starali teda o hospodářství. Za protektorátu i schovávali různé lidi, kteří utekli z prací v říši. Podporovali zajatce, kteří utekli z Německé říše.
I partizány jsem se někdo dočetl.
Byli prakticky součástí i toho odboje. Ovšem to všechno bylo zapomenuto společností kolem a přišli o všechno. Když přišli restituce, tak to nakonec dopadlo tak, že viníci potrestáni nebyli a ty majetkové podíly, které dostali náhradou za svoje majetky, jedná se o částečnou náhradu, nikoli v celou, prostě nevyváží tragedii jejich životu a životu jejich dětí, které se táhly desítky let. Ty životy jim uběhly v podmínkách v cizím prostředí a v tom celoživotním pocitu, že jsou pronásledováni neprávem.
Znovu se vracíme do zaniklé osady Simře. Tentokrát je tady se mnou jeden z potomků, Jaroslav Holobec. Vy sám jste přijel až z Dolní Bečvy, zdaleka poměrně.
Z Dolní Bečvy, z Valašska.
Patříte k těm, kteří se vracejí na to místo? Pro někoho jsou ty vzpomínky natolik bolestivé, nebo prostě chtějí zapomenout a nevracejí se?
Ty po té revoluci se tady objevují dost často, ale za to táča teda jsme tu, já nevím, jestli jsem to byl možná jedenkrát, mě tady vzal strejda, který mě vlastně opatroval, protože jsem nežil s rodičama, oni to nezvládli, tak nás dali, sestru dali do Přerova k tetě a mě dali do Mošnice, tak ten mě tady dovedl, aby to tady ukazoval, to tady všechno stálo. Bylo to sice zdevastovaný, no ale stálo. Že?
Vy jste mi řekl, že v době toho násilného vystěhování vám byly 2 roky. Byl jste nejmladší z těch 4 sourozenců, máte 2 bratry a sestru?
Sestra měla rok. Jak už přišla ta věc, kdy už mi oznámili, že budou stěhovat, předcházelo, to mi říkal bratr, ze školy šel za sobě chleba, že ho předjeli 4 gázy, plný jakýsi samopalníků. A když přišel domů, tak už tam byli prý mamka, babička, všichni tam brečeli, že zatýkají taťku. Že ho odvedou a říká, nebojte se nic, do večera ho máte zpátky. No už ho neviděli až za 2 roky. Nebo u soudu ještě, že ty soudy proběhly v Hranicích a Olomouci a pak se teprve dozvěděli, že budou vystěhovaní, takže už se na to jaksi tak trošku připravovali, že si to balili ty věci, jenomže si mohli vzít jenom pytel mouky, si mohli vzít 5 slepic, brambory, no a pár skříní, co tam vlezlo na auto. Že? Stojí za zmínku, že on to je soudu dostal 3 roky, tatínek. Potom byla vyhlášena amnestie. To znamená, oni mohli zprostit, jo? Jenomže pracovníci místního národního výboru v Soběchlebích trvali na tím, že ne, že to neexistuje.
Z toho všeho, co mi teď vyprávíte, z těch útržků, vzpomínek, vyplývá, že v době toho vystěhování byl váš otec už ve vězení.
Ano, toto, co jsem tady vyprávil, že oni přijeli, ti samopalníci, tak toho odvedli. A pak teprve následovalo to vystěhování, že?
My teď stojíme pár metrů od kapličky, která je v současné době jedinou stavbou, tou původní, tady z toho okolí, kde dřív bývalo 5, později 4 statky. A kde stával ten Holubcův?
No, právě tady stojíme.
Stojíme na tom místě.
Stojíme přesně na tomto místě. Tady je vlastní věda, vlastně to do rozhlasu asi neuvíte.
Vytahujete nějakou knížku, no, podíváme se.
Vlastní věda moravská a tady je přesně obrázek, kde stojíme, vám ukážu. Jo. Tady stávali Holubcovi, hned vedle Sehnalovi a tam přes cestě Vaňkovi. Ty Vaňkovi měli tu usedlost.
Za cestou.
Ty měli tu usedlost, ta byla nejzachovalejší a proto to taky nejdřív rozkradli.
Rodinu vystěhovali, vás dali ke strýcovi do Horní Moštěnice, kde jste nějakou dobu žil. Kdy jste se tady objevil, kolik vám bylo let?
Jsem na to místo mě vzal strýc. A ten mě tady vzal tak asi 15 letech.
Po tak dlouhé době?
No ano.
Tatínek vás jsem teda nevzal vůbec nikdy.
Taťka jenom za mnou jezdíval každou neděli, mamka taky sem tam přijela.
No. Jak jste vnímal s přibývajícími lety, že nejste pospolu ani ze sourozenci vlastně?
Když tam vlastně člověk vyrůstal od malička, tak mu to ani tak nepřišlo, přišlo mu to normální, jakože ten taťka s tou mamkou dojížděli jenom, ale tak mu to nějak, si to nějak neuvědoval, že jako děcko. To patří mezi moje nejstarší vzpomínky, že si pamatuju, jak se vrátil vrátil z toho kriminálu. Jak přijel poprvé do té moštěnice za mnou, se mi vůbec nelíbil jakýsi cizí chlap, že, a nechtěl jsem k němu ani jít, že. Ale předtím jsem byl vlastně jeho oblíbenec, jako, protože bratři vzpomínají, jak, že taťka nesl otep slámy a že já za ním taky s troškou, že a tak dále. No ale je to vidět, ta, co to udělalo ta doba, že. Takže vlastně celý život já jsem bez těch rodičů žil, já jsem tam jenom potom jezdíval na prázdniny, že.
Dá se tedy říci, že ten režim úplně převrátil život rodinám a nejen co se týká těch majetků?
Rozvrátil úplně, protože i potom v dospělosti už jsme se nikdy nedali dohromady, protože bratři potom utekli do Ameriky, takže my jsme se v podstatě celý život nebyli nikdy v kupě.
Když tak tady procházíme po té půdě, zarostlé trávou. Co to s vámi dělá?
No tak teď už nic horší to bylo, jako když to ještě stálo, to jsme se ještě libovali, že všichni ostatní jsou zbourány, ty stavení, jenom naše, že zůstalo. No ale to jsme si dlouho nelibovali, protože za té totality se kradlo hodně teda, ale a jak to skončilo po revoluci, tak to bylo hotová hrůza. My jsme sem třeba jednou za měsíc přijeli s manželkou a to jsme viděli, normálně rozebírali ty stavení, už to bylo připravené na odvoz, tam bylo dost dobrého materiálu ještě, že, a nebyla hrozná moda, že se rozkrádaly ty trámy, že to je staré, no, tak to hrozilo zřícením. A pak přišla ještě ta povodeň a už to nebylo možné zachránit. Předtím se tvrdilo, že z obecního úřadu z oběchlebík, že se to udělají síň totality nebo komunistického oběsnění, že? No a to už potom už to nešlo zachránit. Poté jsme dostali strach, jako že nám to dají povinnosti, že to musíme zbourat, že? No to by stalo 1 000 000 korun nebo kolik. No ale naštěstí se to vyřešilo, že tady sousední firma potřebovala pronajmout ty pozemky, tak oni to, za to nám to jako odstranili. Sice musíme to co si splácet, ale dá se to.
Je tady s námi i vaše paní, zároveň právnička Jana. Vy jste se tak trochu točila potom kolem těch restitucí po roce 1989 a z toho, co já jsem se dozvěděla, tak mně to přišlo, jako by ty rodiny byly okradeny podruhé.
No v podstatě ano, protože vrátili se sice nemovitosti, to znamená pozemky, ale statek už vlastně v podstatě se nevrátil a hlavně se nevrátily ty movité věci a zvířata a podobně, takže mnoho toho se skutečně nevrátilo.
No, vy jste se potkala s rodiči svého muže?
Samozřejmě, s oběma dvěma. V podstatě nikdy se už nevrátili do té podoby, kdy byli dobří hospodáři. A myslím si, že po celý život je to velmi negativně provázelo. Vidět tady nějaké zbořenisko, to nebylo zejména pro maminku manžela vůbec přijatelné. Bylo to velmi smutné.
A bolestné zřejmě.
Velmi. Návrat těch pozemků je jenom maličko, co se vrátilo, ale všechno to ostatní, to znamená ten rozvrat těch rodin, to neštěstí mezi nimi, tak to už se nedá vrátit.
Já jsem také zjistila v archivech a od jiných pamětníků, že ty rodiny pomáhaly, schovávaly partizány, zapojili se tedy do odboje, byli za to i vyznamenáni. Uběhlo pár let a byli to kulaci, byli to sabotéři.
To byla opravdu taky hrozná doba, protože o tom všichni věděli, že oni ty partizány tady mají. A oni říkali, holubci, to je hej, ty tam mají partizány, ty se musí obát Němců. A tady chodilo gestapo a hledali ty partizány, oni chodili normálně po té slamě, tomu jednému partizánovi na něho šlápli a poranili mu ucho. Kdyby ho našli, jich bylo 20 lidí tady. Někteří byli přímo v tým seně a někteří byli v Zemljankách, tady v Dubancu, v tým lese. Tenkrát už to bylo opravdu napínavé, protože to vystříleli celou rodinu okamžitě. Že?
Ještě jste vytáhl, co je to za plánek?
No, jste se ptala, kolikrát jsem tady byl, tak potom už jsem viděl, že zle, jak taťka zemřel, už zůstala babička, mamka moja, tak jsem tady s ní přijel a ona mi řekla, kde co přesně bylo. Toto bylo, co stojíme u toho, ta obytná část, to ta část byla přistavěná, tady byl vjezd, že tady byl ovčín a tady byl vjezd, tady byl taky vjezd do polí. Každou místnost mám popsanou, co tam všechno bylo a jak to vypadalo. No a to mi jedině, já jsem se snažil už honem, když jsem viděl, že je zle, že už všetci umírají, aspoň něco, jak se říká, urvat, no, aby se něco dozvěděl. Že?
Tak jsme se zašli za kapličku do závětří, protože dneska máme opravdu hodně větrné počasí. Vy jste znovu na mě vytáhl nějaké poznámky, mluvil jste s bratrem, který žije v Americe. Zkuste ještě přidat některé jeho vzpomínky.
No, 10 roků měl. Ale to už jsme o tom mluvili, že šel z té školy, že ho předjeli ty samopalníci, že všichni tam brečeli. Mluví o tom, jak se připravovali na ten odjezd. A nebylo to hned, až teprve po těch soudech v hranicích, že? A vzpomíná si na to, jak je stěhovali. Že tady přijelo několik aut, oni nestěhovali jenom je, ale všechny ty Tvořany, kromě Vaňků. To byla milice nebo estebáci, nebo co, obklíčili celou tu Simřu, protože oni očekávali, nebo měli strach, že by mohl být nějaký nepokoje nebo něco. Jak je naložili, tak oni seděli na té korbě, nejeli přes vesnicu, zase měli obavy, aby nebyly nějaké nepokoje. Objeli to na Dřevohostice, přijeli do Olomouce, tam na náměstí bylo to zhromažiště, tam bylo více ještě, a tam se teprve rozhodovalo, museli čekat na to, kde vlastně pojedou. Že? A teď je vezli, na té korbě začal padat sníh. Babička říkala, proboha, kde nás vedete na Sibiř? Vůbec nevěděli, co bude, a odvezli je právě do těch pohledů u Halvičkov Brodu. No a tam vzpomíná na ty lidi, že se k ním chovali velice pěkně, že jim pomáhali ti obyvatelé tam. Říkal, že to bylo tvrdé, že museli každý ráno ještě za tmy. Tonda nejstarší, ten musel odhazet tam hnoj v ten kravině, ten mladší, ten přeťat, nezas musel podojit kozy, nebo co to tam bylo, všechno zběravě. Pak teprve mohli do té školy. A v té škole taky říká, že vyučující, že se chovali velice škaredě, že oni dokonce dostávali dotace od urny, fíky dokonce nebo něco, a ty to rozdávali a stáli ve štrudlu. Když na ně přišla řada, tak ty nedostali nic, ty si synkulaka, takže to těch dětských dušiček se strašně špatně samozřejmě dotykalo. Že? Tak toto vzpomíná na to taky, a že to bylo 7. dubna 52, kdy je stěhovali, to se vracím zpátky. Že? Ty následky tady má napsané, že jak je odvezli pryč, tak tady zůstal ten dobytek, to nikdo nekrmil, ten dobytek tady umřel. Hlady. No, tak to je v podstatě všechno. No, čtvrtá věc, možná co si vzpomínám ještě, jak jsem jezdíval do těch pohledů, že? Oni byli vlastně maštali, neměli na palivo a nic. Tak to si vzpomínám na to, že tam byli. Že?
Tak jsme slyšeli přímo na místě zaniklé osady Simře vzpomínky jednoho z potomků statkáře Holubce, jeho syna Jaroslava, kterému tedy v té době byly 2 roky, nicméně ty události a ty vzpomínky se k němu dostaly od jeho starších sourozenců a samotných rodičů. Přemístili jsme se 0,5 kilometru do obce Soběchleby, ke které osada Simře náležela, a dostali jsme se na zdejší hřbitov. Jaroslav Holubec mě přivádí k rodinné hrobce. Rodina Holubcova ze Simře, kdo odpočívá na tomto místě?
Ano. Antonín je dědeček vlastně, toho jsem neznal vůbec, Hermína je babička, to je ta, co jsem vám říkal, že tam...
Byla s vámi?
No, Milošek, tož to bylo děcko, je umřelo. Jarmila, to je vlastně teta, u které jsem jako žil v té moštěnice, to je sestra mojeho taťky. No.
Josef Chytil, to je váš strýc, u kterého jste vyrůstal v Horní Moštěnici. No. Pak tady čteme jména vašich rodičů. Jaroslav Holubec, Božena Holubcová. Otec se dožil 69 let a maminka úctyhodných 91. Tady odpočívají, tady chtěli být pochováni v tom místě svého rodiště.
No, jistě, že jo, no a tak. A ostatní už tady nebudou, protože jsou v Americe. No.
Najdeme tady na tom hřbitově místo odpočinku dalších násilně vystěhovaných statkářů.
Určitě, protože vedle je hrob Sehnalových, to byli další statkáři, kteří byli, no, měli statek v podstatě velmi blízko Holubcových.
Vedle.
Vedle.
A ten kříž na konci? Pomocí boží postavil Josef Hradil ze Simře léta páně 1880, což byl jeden z předků
s tím z té usedlosti, kde potom se vlastně přiženili ti Holubcovi ze Sušic. To je ten náš dědeček.
Pohnuté osudy zdejších statkářů po nástupu komunistické vlády v roce 1948 si místní připomínají v osadě v kapličce svatého Antonína, kde každý rok pořádají mši. No a v loni si tady připomenuli i 65. výročí událostí, která se nesmazatelně vryla do historie obce.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.